Labdien, mani cienījamie domātāji, par domāšanu. Kārtējā otrdiena, jau decembris, nu, advents nedēļas ir sākušās jau šodien, tātad ir 5. decembris, un mums ir 14. lekcija pēc kārtas. Nu, tā ir trešā daļa studiju kursam, mēs ejam no teorijas uz praksi, zaļā lekcija kārtējā, un šodienas tēma ir pētniecības sistēma loģija, tātad sistēma teorija, ko visu sistēma teorija. Ko viņa var pateikt un paraksturot, kas tā ir par cilvēku darbību, kur sauc par pētniecību. Ko tas nozīmē? Nu, un tad ir domu kartas, kas paskaidros to, kas ir šī pētniecība. Šī tēma jums gluži nav pirmo reizi dzirdēta, jo tas jums stāstīja, jo jūs jau darījāt, jūs jau drusi esat apdomuši, kas ir izglītojušā zinās kā pētniecība, jo jūs pabeidzāt jau lielo pusi no sava pētījuma, redziet, un tas arī zinātniskais pētījums. Bet šodien parunāsim, ka nav jau tikai zinātniskie pētījumi, ir arī nezinātniskie pētījumi, vārda labā nozīmē, jo nevajag tā domāties, ka kaut kas nezinātnisks, tas esi slikts. Tikai tā ne. Tie, kas veic nezinātniskos pētījumus, viņi saka, tā zinātne slikta. Nu, nevajag šādu vārdu šī gadījumā pilnīgi nevietā. Bet katrā gadījumā vārds pētniecība, nu, tūli ķersimies klāt, tas ir plašāks un ietver daudz plašāk nekā tikai izglītojošo pētniecību. Tā. Un šeit ir paskaidrots jaunas dzīves pieredzes iegūšana sistēmiska organizācija un īstenošana. Nu, lūk, tā sistēmiska organizācija, es nozīmē, ka mēs sistēma teorijas pamatatziņas esam tā. Ieklausījušies šīs atziņās, tad tagad mēs ejam uz praksi, un mums ir praksē jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Lūk šāra tā lieta. Arī studiju kursā, jau pirmā lekcija es jums teicu, mēs sākam jaunas dzīves pieredzes apgūšanu, un protams tā ir tāda zināšanas prasmes attieksmes, tas viss jau mums nav nekas īpaši jauns. Pētniecība. Kas tā tāda un kāpēc? Es jums ļoti ieteiktu vienmēr šo jautājumu turēt kabatā. Satiekties kaut kur kad jaunā situācijā. Dzirdat jaunu vārdu, pēkšņi kaut ko novērojat, nu, ar acīm novērojat, kas līdz šim nav redzēts. Jāpadomā, kas tas tāds? Un kāpēc es apstājos, kāpēc es pievēršu uzmanību? Nu, tā ir cilvēka ikdiena. Bet, kā jau mēs esam daudz runājuši, par domāšanu, par daudz, ko mēs vienkārši nepadomājam. Un te ir pateikts, es uzrakstīju tekstā, tiešām nolasīšu to tekstu, bet tur akcents uzliekot. Pētniecība ir īpaša cilvēka darbība. Jauna radoša cilvēka darbība. Jo tad, kad mēs sakam, mums ir papagaļa režīms, visā tāda režīma, tur, ka nav jauna radas iekš, tad, nu, tur pa pētniecību parasti nerunā. Tur ir citi vārdi. Bet tā ir jauna radoša cilvēka darbība. A, kāpēc tā mums ir vajadzīga? Lai novērstu tādas dzīves pieredzes trūkumu, kur ir nepieciešama kādas noteiktas vajadzības apmierināšanai. Jūs arī šī teikumā visus tos pārējos vārdus esat dzirdējuši. Tā ir cilvēka darbība, tā ir rekvizīņa apdoma rīcība, tā ir tā pamatstruktūra, kas ir cilvēka darbībai. Bet cilvēka darbības rezultātā mēs varam iegūt jaunu dzīves pieredzi. Un viņu mums vajag šo te pieredzi tad, ka mums trūkst. Mēs kaut ko nezinām, kaut ko neprotam, mums nav attieksmes, nav vērtību orientācijas. Dzīvē tas ļoti bieži gadās. Un jaunībā pa jautājumu ir vairāk, ar pēc tam, nu, ar pieredzi rodās jau mazāk šādi jautājumi, bet tā ir īpaša darbība, pētniecība, dzīves pieredzes trūkuma novēršana. Īstenojot pētniecību, tiek iegūt jauna dzīves pieredze dzīvē, no tā ir tā slavenā frāze, dzīves pieredze dzīvē. Iepriekšā lekcija mums bija par izglītību, un jūs man nekas uzreiz jau sajūtāt. Pagājušajā mēs jau daudz par to esam runājuši, par dzīves pieredzi un tā. Nu, pirmās lekcijas sapcīt, jā, bet pagājušā lekcijā bija par izglītību runa. Nu, izglītība, manuprāt, ir ļoti labi definējama, kā tā ir īpaši organizētā veidā iegūt dzīves pieredzi dzīvē. Un jūs piekritīsiet paši, kā atnāk skolā, atceries, cik interesanti bija iet, kaut ko jaunu sev noskaidrot. Labs skolotājs nelik zubrīt, bet nu, viņš jūs vienkārši veda dzīvē, pievērš uzmanību tam, un bērnībā jau bērniem tas viss ļoti interesē, un viņi labprāt visu, ko dara. Nu, pēc tam kaut kad to interesi, nu, kaut kā noplok, tāpēc, ka bieži vien skolotāji sāks prasīt formāli tikai zubrīšanu, bez saprašanas un izprašanas, nu, un kad jau nāk redzēt vidusskolu vai kas, nu, tur ir vājākais punkts, kāds vispār tagad arī ir, un, jo tur, ko vajadzētu vairāk iedziļināties izpratnē, nu, tur ir ne tā, kā nu varētu gribēt. Tiek iegūt jaunas, vispirms jau zināšanas, bet ne tikai. Bet ne tikai. Nu, jūs jau uzreiz zināt, kas vēl ir. Prasmes un aptieksmes vai vērtību orientācija. Tā, tāpēc jums ir ļoti labi zināms, šodien atkal projektors negrib rādīt sarkano krāsu, nekā nevar darīt, pagājušais viņš mums rādīja, paldies visums par pagājušreiz, bet te ir zilais pacēlums augšā, tas ir sarkanais apdoma, pēc tam rīcība zaļā krāsā, un tas ir cikls, un beigu beigās, 1, 2, 3 soļi, un kopumā ņemot, mums ir spērts solis, viens solis dzīvē uz priekšu, mēs esam veikuši vienu cilvēku darbību, un cilvēku darbība ir fraktāls, nu, tā ir daļa no dzīves, jo dzīve ir daudz dažādu cilvēku darbību kopums. Un katram cilvēkam, nu, redziet, konkrēti ir sava dzīve, savi šie te, bet tā vispārīgā struktūra, tas fraktāls, 1, 2, 3, izziņa apdoma rīcība, nu, tas kaut kā, tas ir kaut kas tāds universāls. Un kā es un bieži saku, tā ir tā kā reizrēķina, 2x, 2, 4, Protams, ir situācijas, kad var tā arī nebūt, bet nu, pamatā tā tas ir. Nu, tā arī šeit. 1, 2, 3 un solis dzīvē uz priekšu. Ir vajadzība, pēc tam ir vajadzības apmierinājums. Cilvēku darbība sākas ar vajadzību. Nu, pa vidi, tad tur ir mērķus, stādīšana, viss, kas tāds, tur to mēs arī esam runājuši. Lūk, nu, un tā pētījuma veikšana, tā ir šis te jaunas, tas ir pats galvenais šis te vārds, kas šeit ir. Parādību pētniecība, nu, parādību izziņa. Redziet, faktiski tā ir zilā krāsā tā pētniecība. Pēc tam mēs skatīsim, ka pētniecība ir arī šeit vajadzīga. Tāpēc ir divi vārdi, izziņa un pētniecība. Jo bieži ikdienā sevišķi izzināšana, izziņu, nu, identificē ar pētīšanu. Bet šeit jau arī ir. Kad jūs sākat rīkoties, jums jau var vispirms ir jāuztais programma, projekts. Nu, tas ir faktiski zilā krāsā, tā ir izziņa. Nu, kā tad rīkoties? Kā rīkoties? Mērķis ir uzstādīts apdomā šeit. Nu, tad kā rīkoties? Konkrēti jau jāprojektē vai jākonstruē ar dažādu vārdu tur var būt, ja? Un pēc tam jāpiesaist līdzekļi, pēc tam projekta izpildīšana. Tā kā šeit ir parādīts tā struktūra trīs reizes, trīs. Viens trīnieks, otrs trīnieks, otrā trapec, un trešā trapec, trešais trīnieks. Trīs reizes trīs, deviņi elementi, un atkal jūs esat tagad apraduši, ir viens veselais, tā ir cilvēka darbība kā veselums. Šo veselumu var sadalīt vispirms trīs daļās, no trim daļām sastādīt. Pēc tam izrādās, ka tāds pašs trapacītis noder arī katrai tai trešai daļai. Un ja katrai trešdaļai ir vēl trīs daļas, nu tad tam veselajam ir cik deviņas, devīt daļas. Tā ir interesanti, nu desmit daļas nav decimālā skaitīšanas sistēma, nu devītnieks ir. Paši redzat, kā tas viss veidojās. Te nekas man vairs nav jāiezudrīt, to mēs visi esam darījuši daudzas, daudzas reizes. Nu, studiju, kurš nāk uz noslēgumu, nu tad liekas, kad... Te tādu aiz īpašu jaunumu nebūtu, un te es daudz arī nerunāšu. Jaunā dzīves pieredze ir atšifrēta, dzīves vajadzības ir visi te paskaidrot, un tas pirmais posms, tā ir fundamentālā pētniecība. Tā ir tā situācija, lūk, ka jums ir tas, ko bieži saka, man ir problēma. Ko šis svešvārds nozīmē? Jums ir problēmas? Nu, protams, kad ir. Nu, man arī visiem mums ir. Un tas ir tas, ka tu kaut ko tādu, kaut ko tu nezini, ir problēma. Teiksim, svētdien, man mājās pašlaik jā, kaut kur ir nokrītis tramvaju saraksts svētdienās. Nu, jā, nu, jāizdrukā. Man viņu vajadzēja, man ir problēma pēkšņi, man nav, es nezinu, cikos iet tramvajs. Un es labi zinu, ka tad, nu, imants svētdienā, nu, nāk diezgan reti. Nu, protams, kad atrasināju, Nu, kātris vēl, labi, neiesim detaļās. Neiesim detaļās, es tikai parādīju problēmu. Ārkārtīgi ikdienišķu. Nu, jūs paši uz katru soļu varat sev problēmas atrast. Neziņa, neprasme, attieksmes trūkums, nezinām, kas ap ko lieta grozās. Tas negatīvais moments, redziet, ir. Un to negāciju, lai nolikt vidēt, vajag pētījumu. Pētījumu tur daudz un dažādi, bet galvenais ir tikt pie skaidrības, iegūt jaunu dzīves pieredzi, lai varētu apmierināt kaut kādu vajadzību, kuru citādi apmierināt nevar, jo nu, jāaiziet ir cauri visam šim te ciklam. Tā, fundamentālā pētniecība sāks ar novērošanu. Kaut ko bieži vien sevišķi zinātnieki novēro kaut ko tādu, kas līdz šim Nu, īpaši nav novērots, tie ir atklājumi, vai nu tur augšā kosmosā kaut ko ierauga jaunu, vai ar mikroskopiem skatoties, nu, ja ne jau vairs ar parastiem mikroskopiem, bet ar modernajiem elektroniskajiem var skatīties, bet kaut ko pieši ierauga jaunu. Tad, kad parādījās visas magnetorezonanses tās tehnoloģijas medicīnā, tur arī parādījās bildes, attēli, Nu, labi nav teikt attēli, jo attēli ir tur, kur mākslinieciskais skatījums ir klāt, ja? Bet tie visi bija tādi, tie bija tādi, kā nu, zīmēm, nu, paraskatās fotogrāfijas kaut kam. Kaut kas balts, kaut kas melns, nu, ir krāsens. Nu, ir jāsāk ar to. Ir tā parādība, un ar to nodarbosimies. Tālāk, mēs sākam apzīmēt to, ko mēs esam novērojuši. Parādās Nu, ļoti bieži parādās vārdi jau tātad šeit, un vai no tie vārdi apzīmē tēlus, maziem bērniņiem tie būs tēli, nu, jums jau nu tēli vai esit kā nebūtu vajadzīgi, jūs jau sākat domāt kādu vārdu, kā jēdzienu piekārtot šai parādībai. Nu, parādībai dod nosauku. Nu, neņemšu tagad piemērs, jo jūs jau to tā jūtat. Piemērs paši varat paņemt. Parādās vārdi, kuri ir vai no tēli vai jēdziena apzīmējums, Un tā, kad ir atsevišķi jau vārdi, jēzieni un tēli, tad tos visus var savilkt kopā. Un nu parādās sintēze. Sistēma sintēze. Kāda sistēma? Apraksts. Šīs parādības, kur jūs novērojat. Apraksts. Un atkal, visādi apraksts var būt. Mākslinieciskie, tad praktiskie, pragmatiskie, zinātniskie. Tad ar trīs veidu aprakstiem ir. Un jūs jau jūtat, ka, ja tas ir pētījums, tad tas gala rezultāts tai fundamentālai pētniecībai nu, būs drusciņi atšķirīgs, vai tā ir zinātniskā pētniecība, vai mākslinieciskā pētniecība, vai praktiskā pētniecība. Labi, tālāk. Tad ir lietišķā pētniecība. Ja šeit jau viss, kas ir kārtībā, un es bieži runāju par inženieriem. Inženieri jau paši to fundamentālo pētniecību neveiks, To ir veikuši nu, speciālisti tādī jomā, viņi ņem tās galvenās atziņas un veido projektus. Kā to tiltu uzbūvēt? Ir parādījušies jauni materiāli. Nu, kā tātad uzbūvēt no jauniem materiāliem tiltu? Un tā tālāk, medicīnā. Parādījušies jaunas zāles. Kā to atkal var lietot? Projekti jātais, un tādas arī tais. Dažreiz saka, ir zināts, kas pētniecības projekti. Pareizi. Ja tā ir lietišķā pētniecība, jā, tad te ir zinātniskās pētniecības, šie lietišķie pētījumi, un tur sauc viņus tos par projektiem. Tur, kur ir fundamentālā pētniecība, un te jautājums, nu, tos vārdus dažreiz tā mētā. Bet, nu, labāk būtu runāt, ka projekts ir tur, vai programmēšana arī, projektiešana, programmēšana. Nu, programma jau nerakst pašā sākumā. Tad tur vēl jātiek skaidrībā, par ko tā programma tur būs, pieš kā viņa vajadzīga. Bet programmētāji jau strādā tad, ka viņam skaidri, viņam iedod darbu uzdevumu, lūk, tādas ir tāda situācija, tas un tas ir jāizdara. Nu, un zēna, kā saka, meitenes pamatā zēna, meitenes mazā, nu, viņa perfekto programmēšanu veic. Tā ir projektēšana. Tas ir kolosāls darbiņš. Tā, nu, tā kā projekts ir gatavs, tad jāpiesaist līdzekļi. Šeit jau var bez līdzekļiem tā fundamentāla nenotiks. Bet, ziniet, fundamentālie zinātnieki, viņi ir drusiņi tā kā mazi bērni, viņam tā interesē tas nezināmais, ka viņi nevīžo dažreiz paši tos līdzekļus tur īpaši gādāt. Nu, un tad ir labi, ja ir kaut kur cilvēki, kas jūt, ka šeit ir zinātnieks, un zinātnieks ir uz tādas robežas, ka viņš kaut ko jaunu atklās. Un bieži vien tie, kam ir nauda, tie biznesa cilvēki, saka, papa, zin ko, cik tev vajag? Nu, es tev iedošu to naudiņu. Bet, norunāsim, tad, kad tu būsi izpētījis to, kas tur ir, tad, piedod, es esmu pirmais, kam tu izstāstīs, ko tu tur esi izpētījis. Nu, dažreiz tur ir vēl dzelšaināk nosacīja. Es maz vai nopērk šo cilvēku, vai nopērk pašā sākumā, ir privāti tiešām zinātniskās pētniecības institūti, arī fundamentālie. Nu, tur šie cilvēki ir stipri vien. Viņi ir baltie vergi, faktiski, jo viņi kalpo, nu, tam privātajam cilvēkam, kam tā iestāt pieder. Bet, nu, tā ir atkal politekonomija. Bet, esiet, nu, nevar runāt par šo te zinātnisko pētniecību arī atrauti no reālās dzīves. Un reālā dzīvē, valsts dzīvē, sabiedrības dzīvē, nu, tur ir tā politika un ekonomika. Nu, kā tā pētniecība nereiķināsies ar šīm parādībām. Sistēmiskums ir tāds, ka mēs ņemam to visu vērā un kopsaistībā. Neņemam tās kopsaistības vērā. Nu, tad daudzreiz, nu, rokas nolaižās, tu nevar atrisināt problēmu, tāpēc, ka kopsaistības tu neievēro. Viegli ir pateikt, bet ej, tu ievēro. Tā kā tu pat nezini, kur tās kopsaistības meklēt. Un, ja tu to nezini visu, tad ir fundamentālā pētniecība. Ja jau kaut kas nezinās, bet vajag to visu jau padarīt lietišķi, praktisku, nu, tad ir lietišķā pētniecība. Ir šie te pētniecības veidi attiecās gan uz mākslu, gan uz zinātni, gan uz pragmatisko, praktisko pētniecību. Te pašlaik es ar tās nianses vēl šeit nekādas neuzsveru. Ir, bet ir pētniecība, jau ir divi zari, fundamentāli un lietišķi. Tā, nu, tas būtu par šo te. Redziet, ja es jums nebūtu parādījis šo te trapeci vispirms trīs reiz trīs, pēc tam nebūtu arī paskaidrojis, ka tā šis zilais vektoriņš sadalās vēl daļās, nu tad man te būtu ilgi jāstāst par šo te, nu, diezgan tādu piņķerīgu bildi. Nu, man tas vairs nav jādara, jo, nu, mēs esam to tā pārunājuši jau. Un jums šodien atkal jūs varat mirīgi padomāt, jā, kur tas bija, es paskatīšos vēlreiz tur atpakaļ, kurā lekcijā, kā tas tur bija. Jo man vēl kaut kas te bija nebija skaidrs varbūt. Tas ir dabīgi, un tas viss prasa darbiņu. Un ja jūs to veicat, tad jūs esat malači, būs ļoti labs rezultāts. Šo bildi es rādīju pagājušu reizi. Tur jau tas joks, ka to jauno dzīves pieredzi jau iegūst arī izglītojoties, ejot skolā. Visviens kādā augstā vai pirmskolā vai pamatskolā. Tāpēc pētniecība augstajās skolās un arī pašlaik tagad vidusskola un pamatskola, pirmskola. Tur viss tagad tas modernais ir, viss ir apšvēršies, ka nu nevar zubrīt, ir jāmaina metodikas. Nu jā, nu mīļāt cilvēki, nu taču viss efektīvākais, kā es pagājušajā lekcijā teicu jums, nu viss efektīvākais ir ļaut, nu mazam bērnam, nu lielam bērnam, jaunietim, pieaugušajam, veikt šos pētījumus, un tad jau viss notiek dabiski. Bet ja neļauj, nu tad ir tā, ka piektā klasē vismaz, tagad es nezinu, es nezinu tagad, kas notiek tā īsti skolās, es vairs tik labi nepazīstu, savu mazmētiņu vienu redzu, kura ir piektā klasē, bet es nevaru vispārināt. Zēt senos laikos tur bija vienkāršāk. Kaut arī, teiksim, jūs teicu, mamīte, ka gāja skolā, viņam jau bija pavisam citā tā skola nekā jūs opišie mamīte. Un kur tu nu vēl tur gadsimt atpakaļ? Bet pašlaik ļoti strauji viss mainās, ļoti strauji. Nu, jātur acis vaļā un jāmainās līdz, jo apturēt neko šeit nevarēs. Ir parādījusies šī te varanā tehnika, tās mašīnas, kas ir uz ielām, nu, mašīnas, kādi mēs sakam, ikdienā, nu, šī tā arī, nu, pirms senos laikos jau to sauc par skaitījumo mašīnu, nu, pirmās tās mašīna, datori. Nu, protams, latviešu lai mums ļoti labs vārds tagad dators, bet, nu, principā mašīna vien jau tā ir, tikai nav ekskavātors vai kaut kas tāds, vai tramvajs, trolejbus, automašīna, bet, nu, dators. Nu, un tātad, pētīšana ir visefektīvākā jaunas pieredzes iegūšanas metodika, un izglītībā, lūk, tas ir pašlaik, nu, ļoti, ļoti aktuāli. Jo subrītājus izspiež programmētie, nu, roboti jau. Vienkāršos darbus, tos izdarīs pēc attiecīgām programmiņām, nu, fantastiski jau roboti. Viņiem var piedot cilvēku izskatu tiem robotiem pat. Bet, nu, liela notura ir vajadzība piedot to cilvēku izskatu, bet tās ir kaut kāds kastīts. Un te mēs tagad domājam, kādi tie marsieši būs. Nu, kas tur jau teica, ka marsiešiem divas rokas un divas kājas un divas acis un divas savas. Varbūt, ka viņiem nekas tāds nebūs, ka viņi būs, es nezinu, vai apaļi, vai plakani, vai... Ei, tu sazin. Nu, bet cilvēks ir cilvēks. Labi. Un šī te bildīts vēlreiz, to es pagājušais parādīju, prasmes, attieksmes, zināšanas, tā ir tā dzīves pieredze, un trīs procesi, izziņa, kur galvenais šīm atricēja zināšana iegūšana, tā ir šeit, bet zināšanas jau ir saistītas arī ar attieksmes izzināšanu un prasmēm, kuras arī jāzina, kādas prasmes, kur un kā. Tātad izziņa, akcents uz zināšanu iegūt, tālāk ir attieksme veidošana vērtību orientācija, tas viss notiek apdomājoties, attieksmes nemācās, attieksmes veido audzināšanas procesā, un rīcība, nu rīcība ir tas noslēdzošais. Un tad ir rīcībā, nu tad rīcībā dominē prasmes. Bet, lai tur tās prasmes būtu, tev vajag tās zināšanas un attieksmes arī. Un te ir tas sistēmiskums, ka visi kopsaistībā jāredz. Un ja viens skolotājs ir pabeidzis tādu pedagoģisko skolu, kur māc tikai audzināšanas darba lietas, cits ir mācīts tikai tur, ko zināšanas iegūst, cits ir mācīts, nu kā tur, ko darīt ar rokām, bet viņam nav tas kopējais viss. Nu, šiem te skolēniem, studentiem, viss viens kam, 21. Gadsimtā jau ir grūti, jo ir viss šīs nedaudzās trīs lietas. Viens, div, trīs. Tikai šeit ir 1, 2, 3 zināšanas attieksmes prasmes, un šeit ir 1, 2, 3 izziņa apdoma rīcība. Bet 1, 2, 3, 1, 2, 3 reizināšana, tā ir abstrakti. Bet te viss tā abstrakts ir parādīt uzskatāmi. Katram tam vārdam, kas ir, nu, zīme kaut kā, te ir redzams konteksts, kā šis vārds ir kādās saistībās, attiecībās ar citiem vārdiem. Un tāpēc šīs domu kartas, kas nav teksts, nav garš teksts, Es tagad runāju, redziet, nu es visu laiku rāpi stāstu par šo te matricu, par šo te zīmējumu, tā ir, tas ir zīmes, te ir pilns ar zīmēm, un te ir zinām struktūra arī, katra zīme ir savā vietā, nu es viņu tā komentēju tikai ar vārdiem, stāstu par to. Nu stāstu var uzrakstīt, redziet, man audio ieraksts ir, tas būs arī dzirdams mākslīgā ierakstā, bet galvenais ir acīm tagad redziet, un redziet visas tās daļas. 1, 2, 3, 1, 2, 3 un kopā 9. Lūk, vizuālais. Tā ir domu karta. Un karta ir domāta, nu, lai cilvēks orientētos, lai redzētu kopsaistības. Paskaties uz Latvijas kartu un jums skaidrs, ka te ir Rīga, tur ir Daugavpils, tur ir Liepāja, tur ir Valka. Labi, nu tas tā lieku reizi akcentējot. Zinātniskās pētniecības galvenie raksturojumi. Tagad paņemsim tikai to zinātnisko pētniecību. Man gan drusim tagad tā jautājums, paiešos atpakaļ. Nē, visi pareizi. Man ir, te var dažādi salikt šīs kartas. Nu, man ir šādi te salikt. Zinātniskā pētniecība, ne mākslinieckā un ne praktiskā. Kas ir galvenie raksturojumi? Tā ir realitāte un precizitāte no vienas puses. Realitāte ir tas, ka novēro to, ko var novērot. Un zinātne nenodarbojas ar to, ko vienkārši man viena tante teica, vai man tā liekas, nu, ja tev tā liekas, nu, tad aizēj un pat pamēģini novērot to, kas tev tā liekas, ka varētu tā būt. Bet zinātne nodarbojas ar to, kas ir novērojams. Un novērošana ir kas? Acis savs sāda. Un plus līdzekļi, kurus mēs ņemam novērošanai palīgā. Ja atstiņām vajag palīdzību, tad ir parastā brillīte, nu, neliela korekcija redzes. Nu, ja ir kaut kas nopietnāks, tad ir mikroskops vai tālskats. Redzi? Un tad mēs redzam kaut ko velkam klāt un kaut ko padaram labāk redzam. Tehniskie līdzekļi. Un tehniskie līdzekļi tagad ļoti gājuši uz priekšu. Un mēs sakām, ka mēs redzam. Dakters skatās magnetiskās rezonanses tās sistēmās attēlus uz ekrāniem. Nu, ko viņš redz? Viņš jau redz to, kas ir uz ekrāna. Bet tālāk ir šī pastarpinājums. Un tā jau ir tehnika. Nu, daktrim ir jātic, viņam pastāst, ko tas nozīmē, nu, tad viņš arī uz to paļaujas. Nu, vienkāršāk ir kosmonautiem, viņi uzbrauc augšā, paskatās pa lodziņu, zemi apaļa. Nu, kas uz zemes ir redzams, nu, jo nav mākoņa, nu, tā nekad nebūs, ka visu laiku visi zemi mākoņos, nu, jūs redzat, aha, te ir tāds kontinents, te ir tāds. Nu, tad paņemiet teleskopu tur augšā un paskatieties, kas jūs mājās notiek. Nu, šeit viss ir tādi pamatskolas bērndārs jau stāsti par pasauli, bet tas arī vecumdienās un briedumā ir svarīgi nepazaudēt šo te skatījumu, kas ir bērniem. Tā, realitāte. Nākamais, precizitāte. Un konkrēti, ja mēs lietojam vārdus, tad ir tas, ko es jums skandinu nepārtraukti. Pasaki vienu vārdu, uzliek, ko šis vārds nozīmē. Sabiedrības, kā zinātnēs, humanitārās, ļoti bieži jauc mākslinieckos stāstījumu, nu par parādībām, ar zinātnisko. Un disertācija nevar aizstāvēt kā mākslinieckos stāstu par, nu, kādu parādību. Disertācija tas ir zinātnisks pētījums darbs, un mākslas darbs ir mākslas darbs. Abi šie pētījumu veidi ir līdzvērtīgi, cienījami, bet atšķirīgi. Un nevar viņus pāst vienā maisā, ja vērtē, tad vērtē, ja tas zinātniskais pētījums, tad skatās, vai vārdi ir precīzi, nu tālāk, ja mums zinātnē nāk sevišķi tehnikā klāt vēl ir skaitļi, tātad matemātika, nu tad arī ir skaitļu precizitāte, jūs paši ziniet, ja, jo vairāk zīmes ir skaitlī, jo skaitļs ir precīzāks. Tā ir tāda noruna. Ja saka viens, nu tad ir tā apmērām viens. A, varbūt divi. Bet ja ir simts, o jā, nu varbūt, ka tur 99 vai 101, tā ap to simts grozā, bet fū, tur jau tā precizitāte ir jau stingra augstāk. Nu, neiesim detaļās, es tikai atkal pievēršos, to, ko fizikas stundās varbūt kaut kur pasaka, bet galvenais ir tas, ka humanitārās un sabiedrības zinātnēs ārkārtīgi svarīgi ir valoda, zinātniskā valoda, kas nebūt nav esejas, mākslinieciski tēlaini ar epitetiem, metaforām un tā tālāk veidot stāstījumi. Ir vienkārši jānošķir, tas ir tas un tas ir tas. Tā, tālāk, tas gan ir gan arī citos pētījumos, ir faktoloģija, raksturojums, kas, kad, kur, kā notiek. Vai noticis ir noticis vai notiek. Kas, kad, kur, kā. Tā ir faktoloģija, fakts. Fakts. Daudzi cilvēki paliek faktu līmenī. Viņš paprasa, kur tu to dabūji? Aha, tanī veikalā. Labi. Cena? Aha. Nu, viņi zina, tie ir fakti. Fakti. Viņam vairāk kā nemaz nevajag. Viņš iet tur. Aha, man nauda tik daudz ir, man to mantu vajag, viņš nopērk. Bet ir nākamais, un zinās, kā pētniecībā ir noteikti otrais, citādi nebūs nopietna pētniecība, ja netiks meklēti cēloņi. Kāpēc? Kāpēc tas, tad, tur un tā ir noticis, notiek? Un te parādās zinātnes arī, nu jā, nu tā mistika it kā pēdiņās. Mēs varam gaidīt, ka kaut kas varbūt rīt notiks. Jo, ja mēs zinām, kas bija vakar, kas ir šodien, nu mēs varam drusciņ tā paredzēt nākotni, jo cēloņi seks sakarība ir. Ja es šodien redzu to cēloni, nu tad es domāju, pagaidu, nu rītā būs seks, iesēdam kartupeli pavasarī, nu liekās jau, ka tur būs nevis viens pat kartupels, bet būs kādi, nu atkarībā no kā, nu tā augsni ir un tā, tur būs 3, 4, 5, 6, 7 kartupeļi rudenī. Tikai nesteidzies, nu cēlonis ir, būs seks. Tas tās seks, pēc tam atkal var pārvērsties vēl gadu vēlāk, atkal par tagad ir cēlonis, jūs divus kartupeļus no tā, ko jūs norakāt dārzā laukos rudenī, ieliekat nākamgad, saglabājat pa ziemu, ieliekat atkal tīrumā. Jūs jūt cēloņu seku ķēdīte, un tur ir nākotnes paredzēšana iekšā. Mēs nekad nerunājam, ka mēs stādām, nu, vai tur gurtus vai kāposes vai nu, ātraudzīgos visu, cēloņu seku sakarības. Nu, es peņu, es vienkārši strādāju ar skolniekiem, nu, ar visiem normāliem cilvēkiem. Un es esmu pieredzis viņam iedošos vienkāršos piemērus. Un visi māja galvu. Es sākšu runāt gudri kā savā cietu fizikā, kaut kur kādreiz, nu, jo profesionāli šaurā jomā vai ne. Stop, stop, stop. Tie vārdi tur nedara. Bet vienkārši un skaidri, lūk, cēloņu seks sakarību. No kartupeļa iznāk kartupels, tālāk būs pa ģenētiku tur runu, vai ne, nu kāpēc no kartupeļa kartupels, vai ne, nu kāpēc no kartupeļa biedas neiznāk, un tā tālāk. Tu. To pēc tam tālāk atkal bioloģijā. Bet cīt cēloņu seks sakarību redzam. Nu, es vienkārši tādu piemēru paņem, bet domājot pašu savus piemērus savai dzīvei. Bet daudzi cilvēki šim vispār neaptver to, ka tur ir cēloņu seks sakarības, un ja viņš to tā neaptver, tad daudzos gadījumos viņš nevar prognozēt nākotni. Kas tad ir tie gudrie cilvēki, kas nākotni prognozē? Tik tiešām tie ir reāli cilvēki daudzi, kuri apzinājuši šīs cēloņu seks sakarības sabiedrības attīstībā. Vēl kaut kas ārsts arī paskatās, apzina jūs, izzina, kas ir ar jums. Un pēc tam saka, paklausies, nu, ja tu nedzersi zāles, nu, būs slikti. Viņš prognozē nākotni. Un ārsts ir inženieru tipu cilvēks. Viņš izmācās visu to, kas ir pat cilvēki jāzina. Viņš zina arī tagad ārstnieciskās metodas, zāles, visus aparātus. Nu, un tad ģimenes ārsts uzstāda tādu diagnozīti un tālāk nosūt jūs pie speciālista. Nu, speciālists noņemās ar to, kas tur speciāli jums ir svarīgs. kuram jāpalīdz ar sirdī, kuram jāpalīdz ar, kā saka, kaut kur citu orgānu. Nu, tā tas viss ir. Lūk, šie te divi vārdi ir realitāte, precizitāte un faktoloģija. Nu, saturs forma, labi, tie ar vēl gudri vārdi. Saturs, protams, arī viens aspekts forma, tas ir kā tas saturs ir noformēts. Un tas ir tas cēlonības aspekts. Lūk, šāda maza tabuliņa atkal, viņi vienkārši parāda, tās te bumbiņas. Viņas visas pievērš uzmanību, jo te bumbiņai tur, tādī schēmā, zīmējumā, ir nozīme. Un ja vienkārši parāda to bildi, tad ir grūti varbūt to nozīmi uzcert. Es cenšos drusiņu to nozīmi visām tām bumbiņām, kas tur ir redzams, visam tam tai matrisē, nu tā paskaidrot ar vārdiem. Un tāpēc te to lekcija arī lielais plus, paļauties, kad es izlasīšu grāmatu, es paskatīšos tās domu kartas, nu, tur pēdējā brīdī pirms, nu, vai eksāmenu, vai kaut kā. Nu, tas ir drusiņi risks, nu, var jau būt kaut kā tur izklusies, bet pēc sevis jau tu esi varbūt, ka daudz ko zaudējis. Ir vērts nākt, manuprāt, lūk, to otrdienā šeit, sēdēt, klausīties, un jūs jau ne tikai klausīties, to es redzu, ka jūs augstas ir vaļā, ja, bet... Es pilnīgi jūtu, ka jums galvā, jūs domājat par to, ko es jums stāstu. Un tas tā jau ir augsta vērtība. Tur rodās pievienotā vērtība jums pašiem. Bez domāšanas viss to, ko jūs tagad dzirdat, bez apdomāšanas, nu, tas nav nopietni. Tā, nu, un vēl kas šeit ir parādīts, pētniecības radošuma līmeņi. Pētniecība var dažādi, es vienkārši skaidroju no vienas puses, no trešās puses to pētniecību. Ir doto cilvēdarbību. Priekšrakstu algoritmu formāla izpilde. Ziniet, es jums teicu, tas ir papagailisms. Nu, izglītība arī ir, jā, lūdzu. Tā izglītošā pētniecība ir tādī zemākajā līmenī, papagailisms, mazie bērniņi sāk ar šo te papagailismu. Viņš vēl nezin, ne tos vārds, neko viņš jūs, kas ir tas, kas ir tas, kas ir tas. Nu, bet ja to uzdod jaunībā jau jautājums tāds, nu, kurus vajadzēja sen jau zināt, varbūt 2-3 gadu vecumā, nu, Nu, bet tam nevajag kautrēties. Kaut kas ir pagājis garā, nevajag kautrēties. Es vismaz nekautrējos, pat arī savos gados, ja es kaut ko, nu, tiešām esmu palaidis garām un neesmu dzirdēt, man dzīvē nav gadījies. Nu, es nesvarīgi, vai to man kāds vecāks, jeb mana gada gājuma, jeb jaunieši. Es pat savām mazmētām prasu, es saku, mētins, nu, ko tu ar to domāji teikt, es tā neīsti nezinu, es tagad ir te. Nu, re. Tālāk, jaunu algoritmu vai šo priekšrakstu izstrādāt pēc līdzības. Tie ir normālie cilvēki. Viņiem ir tie pamati ielikt, un pēc līdzības viņi rīkosies pilnīgi dažādi jaunās situācijās. Bet situācija ir līdzīga iepriekšējai. Papagailis to nevar izdarīt. Viņš līdzību neapjēdz, viņš darīs tikai to, ko viņš ir iezubrījis. Bet normāls cilvēks, lai arī ir iezubrīs, viņš to iezubrīto izmanto pilnīgi citā situācijā. Un tas ir normāli. Tā ir pēc līdzības dzīvošana. Un būtu jau labi, ka sabiedrībā šis cilvēku skaits, kas ir šeit ar šādu te domāšanu, nu būtu noteicošais. Diemžēl, tā nepatīkama dažreiz būtu tā ir teikt, bet nu gribas, nu ko es varu darīt, es jums saku, es esmu fiziķis, es redzu to, es novēroju to, ko es redzu, Nu, man jāsaka, ka šīs vidusslānis dažreiz ir ļoti plāns. Pamatā viss ir, tas ir pūlis, kuru veido papagaiļi. Troksnis ir liels bieži vien, ļoti liels. Bet, nu, tā jaunrade pēc līdzības, nu, nav. Nu, tā kuļās par to apakšu. Nu, protams, un augšu oriģinālie cilvēki, tādi vienmēr ir bijuši un būs. Viņam ir labvēlīga, pirmkārt, ģenētika, pirmkārt, labvēlīga ģimene bijusi un vispārējais, vēl citi labvēlīgi apstākļi. Un, lūk, viņš sasniedz, nu, kaut ko pilnīgi tādu jaunu, ka visiem ir, kā saka, mutis vaļā. Astas taisnes un mutis vaļā. Nu, ir tāda cilvēka labi. Piemērs, jums pašiem sev kāds zināmie piemēri noteikti. Tā, nu, tas par šo zinātniskās pētniecības pamatveidi, Opa. Tas jau bija reiz stāstīts, bet te drusciņi vēl atšifrēts, nu tas, ko es jums izstāstīju. Te nav tās trapecītas daudz sazīmētas, te tikai palicis izziņa. Bet, nu, šeit tā pats ir pateicis novērojumi, apiekšana, tā ir zinātniskā pētniecība. Mākslinieki otrajā posmā neapjēdz
Kā tā? Fuj. Nē, nē, nē. Mākslinieki izdara to, ko neizdara varbūt zinātnieki. Mākslinieki attēlo tēli viņiem rodās. Atceries, es iepriekš runāju par tēliem. Šī te otrajā daļā šeit. Nu, bet, ja runā par zinātni, tad tā ir apjēga, jēdzieni rodās. Ja tu saproti, tas nozīmē, ka tu saproti, kas tas ir, tu saproti tos vārdus, kas ir doti. Nu, un vārdu apzīmē jēdzienus zinātnē. Visi šie te, redziet, visi šie zīmes sanāko. Un tā ir tā faktoloģija. Arī iepriekšējā bildē es jums noraksturēju. Faktoloģija ir, kas tas ir, kas kad, kur, kā notiek. Kas tas ir, kas tā pa vietu. Bet vajadzīgi vēl ir cēlonība tālāk, un tad ir apraksts. Un daudz cilvēki apjēdz gan, bet aprakstu viņi pilnībā nevar uztaisīt, viņiem pašiem nav skaidrs, tāpēc vien, ka latviešu valodā vārds sapratne nozīmē faktiski fakti. Un izpratne, tā ir cēloņa seksa sakarības. Izpratne ir tad, ka, un to redziet visādās intervijās darba devēji, jūs ņem, viņi ar jums tā parunājās, un viņi skatās, klausās. Vai tu saproti vispār, kur tu esi atnācis, ja, darbu meklēt? Nu, ja tu to saproti, tad viņi skatās, aha, papā, bet kādā līmenī tagad es tev pieņemšu darbā? Nu, ja tu saproti, tas jau ir labi, nu, es tev pieņemšu, nu, vienkāršiem darbiem, jo tu saproti. Bet tad viņi tausta, Oksfordas universitātē, Maskavas universitātē, nu, visur, kur. Viņi skatās, papā, bet vai tu izproti? Un tās ir ceru un ceku sakarība apzināšanās, un ar tevi sarunājās, tā nu pat, tur maz nemani, ka tevi izjautā, ar ceru un ceku, un tevi iztaust, vai tev galvā ir izpratne. Nu, ja skolā tas nav bijis, ja tu esi aizbraucis uz Oksfordas universitāti iestāties, un tas viss tev nav trenēts, un tas ir tikpat kā uz olimpiskām spēlēm aizbraukt, vai nesaks veikt, es gribu piedalīties. Nu, olimpiādē, protams, nevien jūs var klāt nelaidīs, tur ir vispirms ir kandidāti, pēc tam, kas tur viss vēl, pēc tam ir vēl pat sacensības kvalifikācija, pēc tam tikai fināls. Un tur viss skrien, cik tur ir 8 vai 10 vīri, 100 metrus skrien. Bet tie ir tie labākie tajā brīdī, un tam viņi savā starpā skrien. Zinātnē tāpat, pamazītiņām no vienkārši novērošanas, caur sapratni uz izpratni, bet ir daudz cilvēku aizķirās šeit. Nu, var jau nodzīvot visu mūžu arī šeit. Tie ir varianti. Tie ir varianti. Te visi tie varianti parādīti. Tālākais lietišķā, te es neko jaunu nevaru pielikt, tā ir atkal projektēšana. Nu, tā ir tāda zilā krāsā, faktiski varētu salikt. Bet, te tās krāsas atkārtojas, un dažreiz tad rodās tās krāsu sajukums. Jo te ir zilā bultiņa, un tur ar vēl ir... Nu, bet jūs saprotat, ka tā ir tā mazā zilā bulteņa, un te ir tā lielā zilā bulteņa. Tā lielā zilā bulteņa sevī tur nes iekšā. Mazās zilo sarkano zaļo. Bet, nu, vismaz tas vizuālais, nu, tomēr, tāpēc es zīmēju, gan šādi te pastāstu, gan arī ar šiem te trapecēm, kas ir zīmētas tur. Bet ir ļoti uzmanīgi jāpietās, ka tu pirmo reizi, kas ar cilvēkiem šito stāsti, tas ir pietiekami jau sarežģītas bildes. Te ir daudz vārdu jau, daudz jēdzienu tajā bildē. Un faktiski jūs tagad redzēt kursa beigās jau. Nu, man liekas, no jūs jau to pieņemat. Pirmās lekcijās, nu, pirmoreiz dzirdējāt, nu, labi, pieņemsim. Bet tur jau es negaidzu detaļās iekšā. Pirmā lekcija bija izziņa, apziņa, izziņa, apdoma, rīcība. Viss, trīs. Nu, trīs lietas, kā saka, abas lietas, kā tautā saka. Bet šodien mēs jau skatāmies sīkāk. Tieši tā. Un praksē no teorijas, ka lēžās lejā. Un tur jau parādās tā grūtība, ka teorija liekas vārdien ir vienkārši. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pat. Nu, līdz 9. Bet praksē reālajā situācijā, nu, kur ir tas 1, kur ir tas 2, kur ir tas 3? Tur pirmā brīdī nekas nav īsti tā varbūt skaidrs. Tad ir jādomā, bet... Domāšana prasa laiku. Nu, ja laika nav, tad... Un vienu dienu nav laika, otru dienu nav laika, trešo dienu nav laika. Nu, tad pamazām cilvēkam gadi jau iet, laiks iet. Nu, cilvēks jau ir vecumdienās. Nu, viņš tā īsti nevar neko apdomājis savā dzīvē. Bet viņš ir kur cienīgi nodzīvojis, nu, tā kā viņš ir nodzīvojis to dzīvi. Neviens nesaka, ka viņš ir slikts vai dumšs vai kāds. Nu, viņš ir tas, kāds viņš ir. Bet tie vārdi jau tiks piekārtoti. Ja tu kaut kur ejiesi situācijā, kur vajag zināt un prast to un to, un tu to visu, ne? Bet tu saki, es protu. Nu, tad gan tev pateiks, paklausies, tu nekā neproči, tu esi tumši, ej prom. Nu, es novēlu jums tādās situācijās nenonākt. Jūs nenonāksiet. Bet ļoti daudz cilvēku nonāk. Un tad viņi vēl apvainojas un nesaprot, kā viņš ir tumšs. Bet, nu, saprot, jūs redzat, jums ir tumšs cilvēks. Nu, nemēģiniet viņam, kas viņam tur iesāstīt, ka viņš ir tumšs. No rīt līdz vakaram saka, tumšs. Nu, ja varat palīdzēt viņam kaut kā kļūst gudrākam. Bet, nu, nestrīdieties. Jo, ziniet, slavnais teiciens, kad 10 muļķi, kā saka, uzdos tik daudz jautājumus, kā saka, ka 100 gudrē nevar atbildēt. Nu, tie visi sakām vārdi. Bet visi sakām vārdi, tie ir izslīpētas atziņas vienkārši tādā formā, noformētas kā, nu, ko sauc par sakām vārdu. Tā, nu, labi. Faktiski tātad to mēs vēlreiz tā pateicam. Un tagad šī ir jauna bilde. Es pirmo reizi ielieku studiju kursā šeit arī šo te schēmu, tāpēc, ka, nu, savā laikā es domāju, tas varbūt ir sarežģīti un tā, bet domāju, paklau, nu, skatos uz jums un sevišķi iespaidojos no Daugavpils svētdien. Nu, nē. Jūs esat malači. Un tāpēc es tomēr jums pastāstīšu vēl to, ko es tā parasti, nu, tā, šajā kursa ietvaros nestāstu. Ko tad mēs pētam? Sistēmas pētam. Ha, a kas ir sistēma? Sistēma ir parādība, kur ir atveidot cilvēku domu pasaulē. Šīs definīcijas kā aksioms, nu, tās jums ir tomēr jāzina tagad. Jo citādi jūs nevarēst uztaisīt ne to ziņojumu, ne to pārskatu viskopā. Nu, tie ir vārdi, kā saka, kas ir atslēgas vārdi. Nu, viņi jau jums ir, jūs viņus esat apgūši daudz, mums lietojat, bet jūs viņus slīpēsiet un pucēsiet vēl ilgus gadus. Ar daudziem šiem te vārdiem un šiem te struktūrām jūs sastapāties pirmo reizi. Es to visu ļoti labi saprotu, un tāpēc es uzmanos nepārsālīt. Bet jūs arī, kā saka, saprotat, ka, ja jūs šodien to redzējāt, tur visu zinām laiku vajag, tāpat, ka tas kartupels uzreiz neizaugs jāpiet laikam līdz rudenim. Tā arī jums, tas briedums, kas jums nāk, viņš arī prasa laiku un darbību. Labi, ko tad mēs pētam tām parādiem, kas mums interesē? Atcerieties, es jums teicu, mums cilvēkām vienmēr un visur interesē sistēmu īpašības. Es jums stāstīju visādas piemēriņas ņiem. Jums interesē šī te, viņš sadzirdz uz auto veikalu. Tas nozīmē, jums interesē kas? Auto. Auto veikals. Auto, nu tas ir kaut kāda sistēma, tā ir tehniska ierīce, galvā tā ir sistēma, bet jau ejot uz auto veikalu, tu jau domā, nu kādu auto es pirkšu? Jums jau ir galvā domas par īpašībām. Mētenis teiks, varbūt jums ir krāsa svarīgākā, bet šaļi teiks, viņi mums interesē tas rādītājs, cik sekundēs var 100 km uzsīt. Nu, tās ir īpašības. Es jums teicu arī par to, kā cilvēks sapazīsts. Nu, es jums teicu par ģimenes veidošanu. Tas pēc īpašībām jāskatās. Mums visur interesē, tad ir reālajā, materiālajā pasaulē, mums interesē ķermeņu īpašības. Tie ir īpaši raksturojumi, kas raksturo to ķermeni. Viņš ir garš, tievs, resns, ja cilvēks, tad viņš ir gudrāks, negudrāks, skaistāks, neskaistāks, izglītotāks, neizglītotāks. Tās visas ir īpašības. Un sakot vārdu sistēma, nu, tas ir tik vispārīgi, ka nav vairs runa, vai tā ir mašīna, vai cilvēks, vai... Bet sistēmas īpašības. Un tagad studiju kursā, lūk, es jums, kad bija... tās iepriekšējās lekcijas. Es jums teicu, mīļie draugi, kādas tad ir sistēmu vispārīgās īpašības, neatkarīgi no tā, kādu parādību šī sistēma šeit pārstāv. Visām sistēmām ir īpašības, tāda sistēmas īpašības ir interesējuši raksturi, lai atbilstošo parādību izmantot vajadzību apmienāšanai. Nu, tad šī īpašības. Mašīna taču pēc, tāpēc, lai brauktu. Un tad tev tās īpašības ir svarīgas. Nu, šodien, ies uz māju, teiksim, nu, varbūt man šodien ar pasūtīju, neesiet iešot uz māju, man pieniņšas atjāiesnes vakarā. Ko es darīšu? Protams, es zinu, kur ir piens, kas tas ir, tu. Bet ko es darīšu? Man interesē arī īpašības tā piena. Citādi man guns, kā saka, sados vēju, visu, kur tu vecu pienu atnesi. tur ir termiņš, kad ir pildīts, nu līdz kuram tas ir jāpārdod. Tas jau, zinām, mērā apzīmē to, kādas ir tam pienam īpašības. Viņš ir, nu tā tā kvalitatīvs, nu svaigs, kā tautā saka. Man īpašības interesē. Vajadzīgi mani pienu nopirkt, bet kādu pienu nopirkt? Nu, tur man īpašības vajag, zināt. Nu, kura firma to pienu tur ir fasējusi un kur zemnieki, no kuras govs tas ir nācis. Pagaidām nekādas sintētikas nav, pašlaik nav organiskās sintēzes laboratorijas, kur sintēzē mākslīgo pienu. Nu, ir jā, ir sausais piens, kur pēc tam atšķēda ar ūdentiņu, ja? Nu, tā ir citreiz piena pulveris, bet liksim to visu malā, nu, tas ir tāds piens, jā. Bet tas vairs, tas nav, teiksim tā, nav govs piens vairs, jā. Nu, veikalā tas jau var vairs, kā nav gospiens, gospiens ir kaut kur, varbūt, jums ir omīti, ops, kaut kur vēl tālu, tālu, un varbūt krīgotiņu, nu, tad tur nebūs siltu pieniņu vai nepazarties. Parasti ir runcīts un kaķīts aiziet pie reizes, un nebūs siltu pieniņu. Tikai uzmanieties, var ātri tikt pie caurēs, tāpēc, ka tas piens, kas no gotiņas, ne jau tāpēc, ka gotiņa vainīgi, nē, viņš ir treknāks, viņš nav tāds kā putiņa piens. Un pilsētā ir piens no pudelēm. Kāpēc es to tā jocīgi stāstu atkal? Tā aizgarīs līdz piena pudelēm. Mīļie cilvēki, tā piena pudele ir ķermenis. Tam ķermenim ir īpašības. Un tagad es saku, nav svarīgi, vai es runāju pa piena pudeli, vai pa zirgu, pa govu, pa cilvēku mašīnu. Tā ir sistēma, man te doma pasaulē. Un sistēma ir īpašības. Nu, tad kaut skatāmies konkrēti. Ja tā ir govs, tad tā ir govs īpašības. Ja tas ir auto, tās ir auto īpašības. Bet man īpašības interesē. Labi. Un kas tam tagad ir tās visām govīm, visiem cilvēkiem, visām mašīnām, nu visam, kas ir apkārt mums ir ķermeņi, pasauli ķermeniski, ir uzbūve, un es rakstu, sistēmas, nu telpiskā uzbūve, tāpēc, ka uzbūve saistās ar jēdzenu telpa. Nu, es neiešu atpakaļ filozofijā telpa. Sistēmas telpiskā uzbūve. Un šo uzbūve raksturo sistēmas uzbūves struktūra. Par šiem tiem vārdiem tā mēs runājam, es arī tagad vēlreiz, bet es nevaru, man vairs nav laika tagad atgādināt, runāt vēlreiz to, ko mēs runājam lekcijā, ka mēs runājam par šīm īpašībām. Esam runājuši par to. Ejiet atpakaļ, ja jums gribas ieskatīties, ejiet atpakaļ materiālos, līdz tajā vietā, kur mēs jau runājām par sistēmu īpašībām. Un šī bija uzbūve un mainība. Tas ir tas, ko mēs ar neabruņotu un abruņotu aci novērojam. Tās ir tās īpašības, ko mēs novērojam. Mēs skatāmies uz to ķermeni, bet mēs jau viņu atšķeram no citiem, tāpēc, ka viņam ir tādas īpašības un tur ir tādas īpašības. Man te ir Lenovo dators, es tur skatos tālumā, kā saka, tev ir Apple dators. Nu, tas ir uzreiz arī īpašības dažādas. Principā, kā ja paskatās, beigu beigās dators ir dators, un viņi jau dara apmēram vienu un to pašu. Nu, bet kaut kāds mazs niansīts, protams, ir programmatūrā, tur tīri tehniskajā pusē, mikroshēmas, kas ir šeit iekšā, ražots jau varbūt tur, atlastājas pats sevs mikroshēmas. Tās jau ir detaļas, bet viss šis studija kurs ir jūs ceļa augšā, vēl kārā no tās detaļu pārsātinātās pasaules, uz tiem vispārīgiem jēdzieniem. Un mūsu vispārīgākais jēdziens ir sistēma, ik viena parādība, kas ir mums dot sajūtās. Mēs atveidojam galvā kā sistēmu, un tad es saku sistēma īpašības. Un to, ko mēs sakām par sistēmām, tad jūs varat izmantot šīs atziņas konkrētās situācijās. To var kā papagaļs darīt, to var darīt kā normālais cilvēks pēc līdzības. Bet šīs te atziņas, kas pašlaik jums tiek stāstīts, tās ir visiem ķermeņiem, kādi mums apkārt ir, principā tās vispārīgās, kas visiem ir kopīgās īpašības. Uzbūve ir, un mainība arī ir. Un ir divi vārdi, telpa un laiks, un cik skaisti teikt, ziniet, mēs atveidojam pasauli laikā un telpā. Nu, zelta vārdi. Ziniet, par šādiem vārdiem, ja viņas pasaka īstā laikā un vietā, varbūt, ka var būt desmitnieku. Šinī kursā gan, ja jūs man tā frāzi noskaitīsit, ko jūs rakstīsiet, maleči, rakstiet droši, tad ir jautājums, ko šie vārdi nozīmē? Ko nozīmē laiks un telpa? Nu, kā tad? Nu, jūs saprotat, kas tas ir. Te ir uzbūve, Cilvēku sastāv, reku, roka, kājas, un vispārējais, reku, tur ir sirds, nieres, aknas, vispār. Tas ir sastāvs. Tas viss ir telpiski šeit noorganizēts. Matemātikā tā ir ģeometrija. Nu, tur neviens nerunās par ģeometriju cilvēku organismam un tā tālāk, bet, nu, bet tā, ir, tā, tā nav ģeo, jo ģeo ir zeme, zemes metrija, nu, bet tā ir tā kaut kāda cilvēku uzbūves metrija. Un kas ir? Un viss mainās. Nu, te mēs sakam, mainības tie stāvokļi, redziet, kas mainās. Pulkstenim mainās rādītājs stāvokļi. Tas ir ķermenis, reku ķermenis ir augšā. Un laiks uz jums skatās? Nē. Jūs redzat, ka rādītājs maina savu stāvokli un to faktu, kad mainas, jūs saka, redz, kā laiks rit. Es jums atgādinu, ka zinātniskajā pētniecībā vārdiem telpa laiks nu, un citiem vārdiem ir jābūt skaidrai nozīmē. Bet es zinu, ka daudzos gadījumos ir zinātnes apakšnozars, kur tam nepievērš uzmanību un, godīgi sakot, runā, bet dažreiz faktiski runā par to, ko nesaprot. Nu, gadās arī tā. Nu, un nu ir uzbūve, mainība, un abos gadījumos ir trešais īpašība, abos gadījumos ir struktūras jēdziens. Uzbūve ir sistēmas uzbūves struktūra un sistēmas mainības struktūra. Tā ir struktūra, kā ir kāda mainība laikā, redziet, mainība laikā, tur ir. Un kas tā struktūra ir? Nu tā ir, šī gadījumā mēs sakam, čik, nu sekundes, viena sekunda, otra, trešā, ceturtā. Un tas viss ir ļoti skaisti, viens aiz otra, vienādos attālumos, nu ir tādi punktiņi. Nu tas ir tas, ko tas pūkstens rāda. Tā ir struktūra. Ir tam ķermenim struktūra, tur ir tas rādītājs un lielais un mazais un vispārējais, tā ir tā uzbūve pulksteņa, bet tas pūkstens mainas. Un tā mainība ir redzam, kā saka, nu, šī gadījumā speciāli ir izdarīts tā, lai tas rādītājs tur kustētos. Un tur uz skalas ir salikts stāvokļi tādi, aha, tagad rādītājs ir šit, tagad rādītājs ir tur, tagad rādītājs ir tur. Viņa draugi, es ātri pārstāstīju to, kas ir jāizstāsta vienā kārtīgā ģimnāzijā. Šobrīd, labi zinu, nu labi, es atkal drusiņu saku, tad, kad, nevis atkal es gāju skolā, bet, nu, tomēr es zinu arī vēl, pirms gadiem 5-6, kā tā vidusskola izskatījās. Nu, bēdīgi. Nav tās izpratnes, sapratnes. Sapratne varbūt ir, ka tas ir pulkstens. Bet izpratne nav, ka tas ir laika rādis. Un skatīties uz pulksteni un teikt, es redzu laiku, nu, tad jāsauc ir psihiatra. Laika nevar redzēt, telpa neredz. Tie ir jēdzieni, tās ir domas. Bet apakšā ir tas, ko redz un dzird un sataust. Tā. Labi, par faktoloģiju redziet. Uzbūves faktoloģiju. Dators, te ir tas, te ir tas, te ir tas cilvēks. Te ir tas, te ir tas, te ir tas. Tramvajs, te ir tas, te ir tas, tas ir uzbūves. Ja es zinu to uzbūvu, tā ir faktoloģija. Tas tā ir. Bet kāpēc tas tā ir? Kāpēc tas tā ir? Kāpēc tramvajām tur ir, ziniet, tur tā kārts tāda augšana, kāpēc tur tā drāta pa augšu ir, un kāpēc tas tā tur ir? Fakts, kad ir šis te elektriskās strāvas vats, pievads augšā tur vats, un pēc tam tas stiens, kur tālāk uz elektromotoru aiziet. Elektromotoru, bet kāpēc vajag elektromotoru tramvajām, ko? Kāpēc? Nu, tad uzdodat bērniem jautājumu. Hipotēzi, ja tantai būtu riteņi, būtu tramvajs. Es tad dīvaini izklausās it kā, bet pēc tam, ka tāda problēma sāk risināt, nu, piedod, nu, kaut kā tantai riteņas pielikt, un viss tur daudz kas tās, nu, nesanāks tramvajs. Tas ir vienkārši piemērs, kas rāda, ka, nu, bišķiņ jāpadomā ir. Un tur ir runa par uzbūvi. Visu cieņu tantai vai ne, bet, nu, vajag elektromotoru, vajag visu riteņas un visu to pārējo, tad to uzbūvi, visu to salikt kopā, nekurš katrs saliks kopā to. Izjauks tramvai pa daļām un saliks kaudzē. Nu, atnāc Jānis. Nu, saliec tramvai. Jānis nesaliks. Izjauk gan viņš varbūt, ka varēs atcerēties par Dullo Daukiņu stāstīt. Var izjaukt šo mašīnu. Bet Dullais Daukiņu tāpēc par Dullu sāk saukt, ka viņš salika atpakaļ. Viņš sintezēja. Viņš salika daļas atkal veselajā. Gudrinieki, kas nojauc veselo analīzi sadala gabalos. Nu, tā tas nav grūti. Tirgu strādā gaļas cirtē, ja? Viņi to cūku sadalīs gabalos. Bet jautājums ir, kā viņš prot to cūku izaudzēt, ka viņš ir laukos. Jā, sadalīt viņš māk. Lielais āmurs, spēks kaulos, un tik dragāt, nu, lai pirksti tik neliek iekšu, to, ko nevajag. Ar to izaudzēt māk, uzsintezēt māk cūku. Dīvainis kan, mīļie cilvēki, jūs jau pieredāt. Te ir vitas jūsu gandrunkuls, ņem to vispārīgu, un tad dažreiz es to vienu vārdu aiznesu pilnīgi neparastā nozīmē. Sintezēt cūku. Bet tas cūku sintezēs. Es nenāku par mazo bērniņu, kas arī sintezēs. No daļām veidojās pamazām. Viss tās daļas māmiņai zemes sirds pamazītiņām. Tā nerunā. Bet jūs jūtat, un tā būtība jau tur ir. Ka no daļām veidojas veselais. Tās daļas pašas no kaut kādām mazākām daļām rodas. Un tas viss kopsaistās. Nu, un tad piedzimst pēc 9 mēnešiem tas cilvēciņš. Un tad, ja var viņš vēl ir tikai sākuma posmā. Un tad viņš tālāk dzīvo un attīstās tālāk. Nu, ne, faktoloģija cēlonība, tie jautājumi paceļās gan šeit pūs būvrunājot, viss viens pa kādu sistēmu, un viss viens pa kādu mainību, tur visur arī būs divi šie te plauktiņi, faktoloģija un cēlonība. Paši spriežat, kurā līmenī un ko kā jums katreiz vajag konkrētā situācijā. Ieliekat vārda sistēmas vietā šeit. Kaut ko konkrētu. Un šitās te vispārējais paliks tā, kā šeit špikari ir pateicis. 2x2. 2x2 kaķi ir 4 kaķi. Kaķi. Bet nu kāpēc kaķi tikai? 2x2 eiro ir 4 eiro. Jūs esat? Reizrēķina tabula ir neatkarīgi no tā, ko tu tur reizināsi. Un šeit arī es jums stāstu to, kas ir neatkarīgs no tā, kur jūs liksit šo sistēmu teoriju lietā. Vispārīgās atziņas un atsevišķās. No atsevišķā mēs paceļamies uz vispārinājumu, un tad, kad mēs esam kaut kur tikuši jau, tad atkal nolaižamies, pēc tam atkal paceļamies, atkal nolaižamies. Nu tā mēs to dzīvi pavadam. Jo cilvēks ir garīga, fiziska dzīva būtne. Fiziskais tas ir tā uzbūvis, kas šeit ir. Fiziskais, nu un garīgais tas ir viss tas. Domā, doma pasauli, tur ir tas garīgums atkal. Nu, kāpēc vidusskolā to nevar visu tā kopsaistībā pastāstīt? Esmu mēģinājis to darīt. Iznāk, bērni uztver to. Viņi sēž tāpat kā jūs klausās un domā. Ar izņēmumiem, protams. Jums te izņēmumi praktiski nav. Skolā, protams, tur bija izņēmumi vai ne. Bet arī viņi. Es saku, Janči, nu tu tā. Nu, ko tu sēdi? Nu, ej mājās. Nē, viņš neiet. Viņš kaut ko klausās. Kaut man es labi redzu, ka viņam kaut kas cits viņš norūti galvā. Tomēr, nē, viņš tomēr ir tur pasēdēt. Labi, tā kā tas viss ir. Un pats pēdējais. Nu, tas ir mūsdien 21. Gadsimtā noteikti ir fizikā, ķīnu, visur. Dabas zinātnēs ir visvienkāršākās situācijas. Un dabas zinātnēs tā pētniecība ir jāceļ visaugstākā līmenī skolā. Jo tur, kur nāk sabiedrības pētījumi, tur ir diezgan sarežģīts, tur tas asīm rezumēs diez kā nebūs. Tur daudz ir ar galvu jāstrādā, lai saprasu cilvēku. Bet dabā, fizika, nu tur ir ļoti viena, ir kaut kas ķermenis, nu viņš krīt, uzkrīt otram virsu, mainās viņu ātrumu, vēl kaut kas tāds. Viss. Nu, paši zinās fizika, ķīmija tas pats. Nu, bioloģija, kamēr runā pa puķiem, kukaiņiem, zvēriem, ar, hei, bet tā, ka mēs noiesam līdz molekulārai bioloģijai, tur jau ir smagāk. Un ir lielas vilšanās, to es zinu vēl tagad, kad meitenes, kurām patīk skaistas puķis, vai ne, un paši viņas ir skaistas puķis arī, jā, zēri, bet viņas, ka molekulārā bioloģija, ka ir modernā bioloģija, ka nav tikai botānika. Atnāk uz bioloģijas fakultātu un saka, hovo, nē, Es drusim pārspīlēju, protams, jo pašlaik jau bioloģija, protams, kur te bez molekulārās bioloģijas, bez tā visa, protams, runāt bioloģiju nevar, bet skolotājiem jau ir tad ļoti uzmanīgi nenobaidot ar sarežģīto bioloģiju, bioloģijā, nu kas ir dzīvība, tas ir pamats vārds, kas ir bioloģijā. Nu, dzīvība, kā jūs paši jūtat, sistēmiski skatot, dzīvība ir sarežģīta parādība, ļoti sarežģīta. Un vajag ļoti rūpīgi no vienkāršā, pamazām no atsevišķā celties uz augšu. Un jūs paši ziniet, ka pašlaik zinātņu topā faktiski jau ir bioloģija. Nu, līdz ar to arī medicīna. Medicīna ir lietišķā bioloģija. Tā jau tas arī ir. Un tur pa blakus ir datorika, tur pa blakus ir modernās tehnoloģijas, teikšu, medicīnas. Neziet? Divas nozares dažīgi, tur bija tehniskās zinātnes lietas un sanāk kopā ar bioloģiju. Nu, medicīnā piemēram. Jā? Nu, tradicionāli jau zinātnes, teiksim, fizika, ķīmija, strādā priekš kara, lai cilvēks izrīcinātu. Nu, daudz ko jau var izmantot arī, lai to cilvēku ārstētu, taisnē otrādi, lai to veselību viņam saglabātu un pilnveidot. Tur viss ir kopsaistīts. Un kopsaistība, tas vārds ir populārākais vārds, galvenais vārds sistēma teorijā. Visa cēlonis ir visa kopsaistība. Te jums es pateicu tādu atziņu, tik resnu. Ja viņi tā vienkārši pasaka, nu, cilvēki noklausās, nu jā, bet tur ir dziļi jāsaprot. Visa cēlonis ir visa kopsaistība. Tā ir aksioma. Nepatīk tā ar aksioma. Neņemies šo aksiomu. Bet es domāju, ka ir vērts ņemt šo aksiomu, tāpēc, ka cilvēks attīstībā, kad prāti, cilvēki prāti ir domājuši, un pie tā ir nonākts šodien 21. Gadsimtā, pie šī aksiomām ir nonākts. Un sistēma teorija, nu, tā ir tāda teorija par, nu, to, par to reālo pasauli ķermiņiem, un par viņu atvērt galvā, tur ir filozofija, psiholoģija kopā paņemta, nu, tas ir 21. Gadsimts. Es esmu priecīgs, ka es esmu 21. Gadsimtā, nu tā kā man tā kā es nejūdos, nē, kad es neatbilstu tam laikam vēl. Bet es esmu seniors tagad, es skatos visu laiku, es manā blakus jaunie kolēģi, mīļie draugi, ejiet garām, ejiet tālāk. Jo jūs jau daudz, ko esat no manas paudzes ieguši, ejiet tālāk. Es jau vairs nevaru paskriet arī līdz, kāpēc man ar jums jāiet skrieties. Es to nedarīšu. Es tā domāju, ka es to vienkārši nevaru izdarīt. Bet jūs varat iet tālāk. Bet nevajag izdomāt vēl uzspēt no jauna atkal. Bet paskatīties, ko dod iepriekšējās paudzes. Un tā ir tā pārmantotība. Tā ir tā dzīves pieredze, kas nāk cauri gadu simtiem tūkstošiem. Luteram vajag dzimšanas dienu svinēt arī tagad. Tāpēc, ka tas bija vīzis jauno laiku sākumā ir iekšā. Uztaisīja reformāciju kristīgā baznīca. Savēr kārtībā daudz ko. Nu, un pārējie visi dižie gari, zinātnē tehnikā, mākslā, nu, kad visi zina, jaunie laiki sākās, nu, 16. Gadsimts, jaunie laiki sākās. Nu, bija cilvēki, kur to jauno laiku tur, nu, tad radīja. Un tagad ir visi jaunākie laiki, parādījās datori, vispārējais, ļoti būtisks izmaiņas notiek pašlaik cilvēku dzīvē. Daudz ir tās, kas pilnīgi apzinos, ka man tās nepatīk tās izmaiņas, man viņas nu, rada grūtības sarežģīt un tā tālāk, bet man jau ir iespēja izvēlēties, es jau vēl, es tagad varu nofiltrēt. Man ar tiem pat vikā saka, atsūtīja vienu saiti kaut kur Facebookā kaut kur. Es tā atbildēju, es tā mēģināju pavērt vaļā, jo nu es uzticējos tam avotam, man nevērās vaļā. Nu, neko ne savam kolēģiem aizrakstu, es zinu, ko es nevaru atvērt to saiti, bet es pierakstu, bet varbūt, ka tā tas ir ļoti labi. Jo varbūt, ka tas ir labi, ka tā saita neatvērās, nu, es neiegāju tur, kur, nu, es sazinu, kur es būtu iekūlies. Kaut gan es uzticos tam autoram, kas man deva to saiti. Facebooks ir miskast, bet tur ir pērlis. Nu, par internetu kopumā tas pats jāsaka, nu, Facebooks tas ir tikai viens šaurais variants. Tāds pats ir visur citur. Un mēs kļūstam tagad šādu te buku sastāvdais. Tā ir jūsu paudze. Domājiet, 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 tā ir jūsu dzīve. Datoriķi, mīļie datoriķi. Tas ir fantastiska joma. Un baigā atbildība, kas puslaik ir uz datoriku uzlikta. Un redziet, kādas jau ziepes notiek. Kiberkari un vispārējais. Kā izgudroja kaut ko jaunu? Militāris uzreiz paņem. Nu, ko mēs te karosim te? Uz tā zemes lodīt ir tagad globālais parādības vispārējās. To var vienkārši visu salēst tādā dēlī, ka pasaule bojā neies. Bet cilvēce gan var aiziet bojā un viss saka, var sākties no gala. Labi, un šie te divi momenti, jā, kas bija būtiski. Uzbūve. Noteikti sakārtota sistēma uzbūve struktūra. Lūk, automašīna. Nu, mīļie draugi, tur ir motors, tur ir riteņi. Nu, laikam samainīt vietām nevar. Pat ritenis, četras ritenis, par to vajag, tur zinām, kārtību tur, lai riepas tur nedilst un tā. Tā. Tur ir stingri noteikti kārtība. Un tas ir ļoti izplatīts. Uzbūve ir uzbūve. Māja, ka būvē, tur ir skaisti, ka jābūt pamatiem un visam pārējiem. Tā ir stingra noteikta kārtība. Nu, es esmu strādājis fizikā, kristāla fizika, kristāli. Ātomi molekulas ir precīzi izvietot kristaliskā režģa mezlu punktos. Nu, visi ļoti skaisti, jā. Dārgakmeņi, ja tie kristāli skaisti spoži spīni. Bet tur ir iekšā, un, mīļie draugi, nebūtu mums nekāda mikroelektronika. Ja mums silicija kristāli nebūtu ļoti augstas kvalitātes kristāli. Silicija ātomi tur ir sakārtoti tā, ka viņi ir nokārtoti noteiktā struktūrā. Un ja šī struktūra nav perfekta, nu tad tur mikroskēma var nestrādāt, neiznāks. Tas ir kolosāls arī sasniegums, izaudzēt kristālu bez defektiem. Bet, nu, liksim atkal to mierā. Bet tur ir kārtība. Ideāls kārtības nav, bet ļoti augst līmeņa kārtība. Un ne tikai kristālos, bet, nu, arī daudz kur visur citu. Es teicu automašīnai, un būtu jau jauk arī, ka visām lietām, nu, kurām ir šī tā struktūra ir sakārtot viss. Cilvēkam tāpat. Nu, kāda? Tur, kas smadzenēm ir jābūt, tur, kur viņām ir jābūt. Un ir nenoteikti sakārtotas sistēmas uzbūves. Nu, es paņemšu vienkārši piemēru, nu, no fizikas ķīmijas. Ir cietas vielas, šķidrumi un gāzes. Nu, kā tur ir sakārtotas tātad ātomu molekulas? Cietā vielā jau arī divi varianti – kristaliskās struktūras un amorfās cietās vielas. Kristālam ir ļoti skaisti viss sasēdās, tā kā šeit te skaisti vietiņas ierādītas, vai ne te jāsēž cilvēkam tur. Tas ir tās kristaliskais režģis. Un atnāk tie ātomi, nu atnāk studenti, un viņi šīs te vietas aizņem. Viss ļoti sakārtos, viss ļoti jauki. Bet vajag būt amorfi. Un amorfi ir tā, ka jūs sanākat laukumā, stācijas laukumā, uz mītiņu. Nu, tie cilvēki tur ir, bet tās vietas, kuras tiek ieņemtas, nu, viņas nav īpaši iezīmētas. Iedomājieties, aiziet uz teātri izrādi, kā es liznesti. Nu, jūs varat tur tāpat, nu, sastāties bariņos tā. Nu, tā ir amorfa struktūra. Piedodiet, es nesāku stāstīt fiziku ķīmiju. Tas visi skolā par to ir runāts. Tikai vajadzēja tad, kas stāstīja par šīm te struktūrām. Tur, vielas struktūrām. Oj, un tālāk polimēru un viss, kas tur viss šitie ķēdes. Tur vajadzēja drusiņ arī to filozofiju pēc tam pieredz. Parādīt, ka tās ir dabas struktūras. Dažas struktūras ir uz cilvēks mākslīgi iemācījās uztaisīt. Uj, tur ir tik daudz, ko runāt, kas ir daudz, daudz nopietnāk, nekā vienkārši iezubrīt un nolikt centralizēto eksāmenu. Tas viss jums ir būs. Es novēlu, lai jūs paudzē tā skola tik tiešām sekot laikam līdzi. Bet var arī neiznāk kaut kas. Aiziesim virtuālā pasaulē un nojūksimies. Nav izslēgts. Bet, nu, es esmu optimists. Jo līdz šim vismaz cilvēki nav nojūkušies. Ir bijuši visādi kārdinājumi. Bet, nu, bet tu saziņ. Lūk, nenoteikti sakārt. Bet, mīļie draugi, es taču jums stāvēju priekš un sāstīt. Kas ir jēdzens sakārtotība? Kārtības un nekārtības samērs. Vairāk nesakārtot, vairāk sakārtot. Tā ir jēdzens sakārtotība. Un var jau daudz ko kādreiz arī automašīnai, kā remontē. Nu, tur uz kādu brīdi kaut ko tur gluži tā, nu, nesakārtot tā kā vajag, bet no mašīna tomēr brauc. Un tās sakārtotības ir dažādas. Teiksim, Mitsubishi mašīna ir viena, bet, nu, četri rati, protams, būs visām mašīnām, bet tur visā ir sīkumi tur, tie var būt sakārtot savādāk. Tāpat kā mazie šitie te datoriši kabatās, kas ir. Visi viņi faktiski ir mikroshēmas, visas ir daudzus gadījumus vienas un tās pašas, kuras ražo vienā noteiktā vietā. Bet kā to viss sakombinē ar visu to pārējo, no, tur jau parādās daudzveidība. Noteiktība, augsta sakārtotība, nenoteiktība. Tā, ka jūs izbēsiet kartupēļus no maisa, nu, arī būs kaut kaudz. Bet kur tas katrs kartupēļus nu, tur nokritīs? Nu, nenoteiktība tur arī ir. Kaudz jau arī sistēma, tikai nesakārtot kartupeļu kaudz. Nu, ar domām tāpat, nesakārtots domas, nu, tā ir doma čupa, domu kaudz. Tā, un mainība, viennozīmīgi noteiktas mainības, ļoti populāra vārda arī sociāla zinātnēs, lineārās, nelineārās. Nu, mīļa draugi, to jūs skolā mācījoties pa funkcijām, Y no X. X vērtība tāda, X, As, Y vērtība, kā funkcijas vērtība, tāda perpendikulāra Dekarta koordināta sistēma, nu un kruspunktā punktiņš. Un pieliekam klāt mainījumu, tas nozīmē laiks, te ir stāvoklis, nezinu, nu es esmu šeit tagad. Un tad pasakiet, kā tad es tagad uzvedīšos. Vienmērīgi, nu, viennozīmīgi noteikti. Es tagad uzreiz pateikšu. Es mēģināšu iet taisni ar nemainīgu ātrumu. Nu, aizgāju. Nu, jūs to pašu varētu izdarīt. Bet fizikā, nu, tas viss ir jāizstāst, kas ir vienmērīgi, kas nav vienmērīgi, kas ir ātrums, soļa garums. Un tā tā. Kurš no jums pussolīt var paspēt man pretim tagad? Ja nedomājiet, solis ir kaut kas nedalāms, soli nevar sadalīt divās daļās, solis ir vesels. To attālumu, jā, no to jūs sadalīsiet tur metru, centimetru, bet soli, tas solis tik var būt lielāks un mazāks, viss. Tā ir kvanta mehānika, tā ir atkal viss ir. Un tā ir modernā zināt, modernā fizika šodien, tas viss ir elementārs lietas, kas skolā jāizrunā. Nu, tie visi tie joki, redziet, ko es jums tagad saku, es esmu skolniekiem strādājis. Nu, viņi beigās neviņas ir skolotē. Jā, mēs nevaram pussolīt paspert. Priekš. Vienmēr būs solis. Tāpēc viņi saprot, kā solis ir kaut kas viens, vesels. Labi. Tie ar, jūs pavērojat, tie soļi man bija vienāda garuma, un ieņemt pūksteni, tad arī. Katram solim bija viens un tas pats laiks dots. Nu, tas ir vienmēr arī kustība. Sop, pietieka fiziku. Un tagad tā, neviennozīmīgi noteikti mainījumi. Skatieties uz kājām, nu, jūs neredzat, bet jūs saprotat. Ko es jums nodemonstrēju? Es pats nezināju, faktiski, tu sazinu, kā tādas, kāds būs nākamais solis. Uz kuru pusi, cik liels solis, cik ilgi tas solis laikā iesies. Tā ir totāla nenoteiktība. Nu, tā ir kvanta mehānika mikropasaulē. Tur nevar pateikt precīzi, kas kur kā notiek. Bet to ļoti vāji skolā stāsta. Makropasaulē man nevajag kvanta mehāniku. Es jums parādīju pašlaik šādi te ar savu to kustēšanos. Neviennozīmīgi noteikts mainības. Es nezinu, kurā brīdī tā kustība būs tanī viezinā, tanī, cik ilgi un cik liels solis būs. Labi, nu pietiek. Pašlaik man tur sēž meitene, parasti man ir matemātikas statistiķi kāds man šodien. Nav laikam. Jeb ir. Ir matemātikas statistiķi viena. Malance. Lūk, matemātika, te ir vienkāršās lineārās. Un skola arī bieži man. Nu, ir matemātikā formāli ņemot parabolas visādas, un tās nav lineārās funkcijas. Bet fizikā viss ir tik lineāri. Nu, viņa cilvēki, nu, tad dzīvē nekur nav lineāri, viss ir nelineārs. Bet to vajag paskaidrot, lai to vārdu lineārs, nelineārs, dzīvē saprot. Un kur mēs šeit saprotam šitie? Tā ir matemātiskā statistika. Nu, teorētiskā puse tā ir varbūtība teorija. Un tālāk mēs aprakstam, ne jau vairs mums lineārās, nelineārās. Tur ir cits iedzienas funkcijas, iedzienas ir sadalījuma funkcijas. Bet tur ir pavisam cita terminoloģija un cita izpratne. Un tā vai tā mēs arī haosā. Man šausmīgi nepatīk, ka saka, mērķi tas so tā arī tā runā statistiskie mērķi. Tā runā cilvēki, kas neko nesaprot, kas ir statistika. Statistikā ir iekšā likumsakarības. Un ja tu viņas neredzi, nu tad tu pats te faktiski esi vainīgs un nesals tev ar statistiku pa mērķiem. Tikai tur ir jāredz tās likumsakarības iekšā. Nu neredz cilvēki. Nu, neredz tāpēc, ka skolā jau var tas tā kaut kā aiziet. Mētā to kāpēciņu formālu, tur varbūt ir teorija, bet piedošana, nu, tā ir tikai plika teorija. Paņem reālā dzīvē to, kur tas ir. Un jūs darat tagad matemātiskā modelēšana, nu, kas ir, tad jūs esat matemātiskās modeļas dažādas, nu, dažādām situācijām. Un te, nu, tā pētīšana ir, jūs varat uzsasīt faktoloģiju, kāds sadalījums veidojas, faktoloģija. Tā ir, ir. Dabu naudu dabūsiet, ja atšifrēsiet faktoloģiju. Bet dabūsiet Nobeļa prēmiju, jūs varēsiet to izskaidrot ar izpratni, pielikt un pateikt, kāpēc tas tā ir. Nobeļa prēmija būs. Jo matemātiķi Nobeļa prēmijas pašlaik saņem ekonomikā. Jo viņi izdomā šīs sarežģītās situācijas. Jo dzīvē, reālā dzīvē, tur iet lūk šādi te. Vienkāršais cilvēks apjūk. Nu, nevienkāršais cilvēks, lūk. Bet matemātikas statistiķiem visiem vajadzētu nākt un to cilvēks mierināt, ka haosā ir likumsakarības. Bet skolā to vajag arī parādīt tās likumsakarības. Un saprast, ka šī gadījumā ir šī situācija, ka tā mainība ir noteikta. Katrs nākošais stāvoklis ir paredzams jau, nemaz citādi nevar būt. Bet tikpat labi ir situācijas, kad neko nevar paredzēt. Redziet, es jums atkal tagad tā pastāstīju, ka 5-7 minūšu laikā. Nu tā, ieskicēju. Un tāpēc es teicu, ka šis te jautājums, tas ir ļoti, nu, godīgi sakot, augstskolas izlaiduma eksāmenos, tas būtu jāprasa. Fizmatos, ka beidz fizikas matemātikas fakultāti, tad fiziķiem, matemātiķiem vajadzētu par šo te tēmu pajautāt, kā viņi saprot, kas ir pasaule un kur viņi redz savu vietu, savu zinātnes vietu. Bet to var pastāstīt arī vidusskolā. Neieejot detaļās. Nu, agrāk tur gan varbūt nevajag steigties. Visam savs laiks. Tā. Nu, labi. Nu, tad esam jau galā. Mūžīgi lielais jautājums, kā un kāda dzīves pieredze, kādai dzīvē. Par to jau es runāju pagājušā lekcijā. Kā tu gribi dzīvot, Anneņa? Aha. Kāda tev dzīves pieredze vajag? Tādu. Nu, tur gādās sev to dzīves pieredzi, lai tu varētu dzīvot, nu, tā, kā tu gribi dzīvot. Viss. Te parādīts zinātnieks, zinātniskā izglītība, patiesais, meklēt patiesību, zinātnisko, saimnieciskais, praksē derīgais, un mākslinieciskais, skaistais. Nu, tie ir tādi skaistais, patiesais, derīgais, tie ir, nu, tādi ikdienai pietuvināti vārdi. Zinātnieki tā parasti nerunā, viņi runā formāli, un tāpēc arī tā formālā valoda bieži vien vienkāršam cilvēkam nav saprotama, un viņi saka, tie plānā galvenā jurbēja zinātnieki, divs ar viņiem. O, šeit dominē prāts, šeit dominē griba, vajadzība līdzekļu izdarība, un šeit dominē jūtas, emocijas tēli izstēli. Nu, mīļie draugi, no trīs plauktiņi, trīs ir tikai. Bet cilvēks, kurš nevar aizdomāties, kad ir, kas savelk visu tā kopā, un beigās paliek tikai trīs. Un ja šo trīs saliek visus kopā, tad ir tas, ko sauc par garīgumu. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Nu, tā garīga dzīva būtne nozīmē, ka cilvēkam ir prāts, prība un jūtas. Tas ir cilvēka garīgums. Un āmen. Mīļie draugi, tās ir aksiomas, kuras esam tagad sludin. Tās ir sistēmiskās domāšanas aksiomas. Tās var nepieņemt. Es neesmu fanātiķis, kas jums tu, tā ir vienīgā patiesība. Man nav labākas patiesības, ko jums pašlaik teikt, bet es rezervējos. Es negribu teikt, ka tā ir absolūtā patiesība. Bet šobrīd nekā labāka nav laikam. Nu, ko es varu darīt? To labāko, kas man ir, ko es esmu savos gados sakrājis, nu, es varu jums piedāvāt. Nu, ko vēl citu? Es to daru. Labi, un dzīves virzībai teikt tas fundamentālais lietišķies, dzīves virzībai ir saimnieciskā jaunvede un iedvesmē, lai dzīvi virzītu. Bet variem arī dzīvē vienkārši eksistēt. Var dzīves uzraudzību apkopa atjaunošana, riepas jānomaina no vasaras uz ziemas, no eksistences nodrošināt. Kaut ko vajadzēt, kaut ko. Nopikt ēda, viss kārtībā. Visu cieņu. Nekas te nav ne labs, ne slikts, bet tas viss kopā eksistē. Zinātnes mākslas sasnieguma izmantošana, redziet, saimnieciskā puse. Var medicīnā izmantot zinātnes sasniegumus, var izmantot karā. Redziet, kā? Zinātne, nu ko zinātne? Zinātne no zināšanas. Kā viņas izmanto? Tur jau nāk cilvēks klāt. Nu, un māksla. Teiks emocijas tēvi jūtas. Tas šeit, tā, nu, iedvesmai. Virzībai, tas ir tāda māks mūsu iedvesmo, nu un sazīvē. Nu skaisti ir kaut kas skaists. Skaista mūzika. Skaists glēsts. Tās viss ir ļoti nopietnas lietas. Tas ir cilvēks. Un prāta cilvēks neiet uz simfoniskās mūzikas koncertu šeit lejā, lai klausītos, cik tur kādas notis tiek nospēlēts. Tu klausies mūziku lielajā aulā. Un tu izjūti kaut ko. Tev ir jūtas, izjūtas. Un tu izšūpo savus jūtu pasauli. Tā ir mākslas darbs. Nu, un tā, ka tu ej, protams, pie savu pasniedzēju kaut kur, kur ir zinātniskais priekšmets, nu, tad lietas mierā tās jūtas, vai ne, bet, nu, strādā ar prātu. Bet jūs cilvēks tikai viens gan otrs. Šis normāls cilvēks, nu, vēl grib arī. Nu, garīga dzīve būt, nu, tāds cilvēks. Garīga. Tā. Šos es tagad vienkārši tikai parādu. Te ir pateiks par fundamentālo zinātnisko pētniecību, nu, nu elementa sākums, pētījuma gaita, pētījuma beigas. Nu, palasiet šito. Bet jūs jau esat to skatījuši. Tad tas ir fundamentālais. Lietišķā zinātniskā pētniecība, nu, tā bija sarkana zilā krāsā, šitā ir zaļā krāsā. Tas pats sākums, gaita, beigas. Ievads, pirmais, tad pirmā daļa sākums, otrais, trešais posms. Apdomu, tas ir sarkanā krāsā, nu, nerāda pašlaik projektors. Sarkanais, zaļais šeit. Zaļais, tāpēc, ka lietas šķies akcentēts. Nu, beigas vienmēr, pētījumi rezultāti. Un tad arī tas, kas jums noder. Bet to es jums jau stāstīs. Otrā vai trešā lekcijā es jums rādu, ko nozīmē izglītojušais zinātniskais pētījums. Tur viss tas ir uzrakstīts. Varat salīdzināt to, kas ir šeit uzrakstīts, ar to, kas ir tur uzrakstīts. Nu, kaut kur kāda vārda secība ir citāda, bet tā doma ir absolūti tāda pati. Ir sākums, tas ir tas ievads, ko jūs paši veidojāt. Un bija jautājums, kāpēc jums šo studiju kursu vajag? Un tas var mainīties. Tā, ka jūs septembrī sākāt, bija vienas domas par to. Tagad tās ir tādas domas, kādas viņas ir. 19. vai, teiksim, maija, janvāra otrajā pusē būs citas domas. Jo tā vajadzība jums visu laiku tā, nu, veidojas, nostiprinas, koriģējas. Jūs paši interesanti būs salīdzināt. 1. februārī un 1. septembrī. Man liekas, jūs jau tagad jūtā, ka jūs esat pavisam drusiņi citādi tādi jau savā domāšanā, nekā bija ar 1. septembrī. Domājot par domāšanu. Nu, tiem, kas to dara, es esmu ļoti pie jums priecīgs. Jo, ja es te darītu, nekādu rezultātu jēgas nebūtu, nu, nekādu prieku manam priekam nav pamata. Bet es biju priecīgs Daugavpilīs svētdien, tur kolosāli cilvēki bija pastrādājuši, un jūs arī kolosāli strādājat. Tagad man tikai būs melns darbiņš, jo es gribu sākt tagad nopietnāk palasīt jūsu to lielo pusi un vēl drusiņu atbildēt. Bet mēs esam tik daudz par to jau visu runājuši, tā kā tur katram kaut kur kādas sīkas piezīmītas var būt. Bet jūs esat gatavi turpināt to visu pabeigt, esat pabeiguši lielo pusi, pieliekat vēl noslēgu un uztaisiet spožu ziņojumu, ko skaidrgaši pasakāt, ziniet ko tagad. Semestri noslēgumā, tā vajadzība ir tāda, man tā liekas pašam tagad. Tad es saku, kas ir izziņa, kas tā, tas izziņas posms, kas tā sistēmiskā domāšana tāda ir, man tagad ir tāda priekšstata. Tad ir otrais posms, tā apdoma sistēma teorijas pamata jēdzieni uz vienas lapiņas. Un beigās, kur es to visu likšu? Tās bija uzstādījums septembrī, to es vēlreiz šeit piesaucu. Šodien, nu, un tā mēs strādāsim līdz 15. janvārim un pēc tam noslēgumā. Un pēdējā bilde parāda, te ir zinātniskā pētījuma process, sākums un visas tās daļas. Zilā, sarkanā, zaļā, un tad, kā raksta pārskatu par to darbu, nu, dabīgi taču, ka te ir saistība, pie tam stingri noteikta. Sākums, tā ir tas ievads vajadzības apzināšana, tas ir šite. Tālāk, pirmā, zilā daļa, te sanāk kopā zilais ar zilo, te sanāk centrā sarkanais ar sarkano, šeit sanāk zaļais ar zaļo, nu, un nobeigumā atkal ir sanāko. Tikai tā ir jau tāda vertikāla horizonta, tā ir tā struktūra. Tā ir domu kārta, tā ir orientācija, nu, bildīts, tas tā vēl klāt. Nu, lūk, mīļie draugi, šodienai tā kā pietiek. Tā nav pirmā lekcija tāda nevar būt, bet jūs esat jau ļoti tālu tikuši, un man bija arī ko padomāt, kāda lai būtu šī lekcija, 5. decembrī. Tas nav vairs 5. septembris. Un, protams, pēc 5. decembra būs 5. janvārs, 5. februārs. Paldies, ka mēs atkal šodien bijām kopā tikāmies. Mums ir vēl divas lekcijas. Nākamā lekcija būs personības sistemoloģija, tad cilvēka personība. Par to parunāsim. Nu, nobeigums, noslēgums, lekcija ir nobeigums, nobeigums. Tur jāsavēl galu kopā pa visu kursu vēlreiz, kas no mums ir bijis. Paldies, uz tikšanos nākamajā otrdienā.